Dalasszony.
Sétálni.
Ezt brit.
Jó. Trenutku.
Dalasszony.
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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas je časova 5:30, dobar dan vam želim, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime je Dijana Ivanov-Kadić. Drugi dan proleća, prilično tmurno, ali relativno toplo vreme, 13 je stepeni prema poslednjim merenjima, meteorolozi najavljuju popodne i kišu. Mi najavljujemo da ćemo danas razgovarati između ostalog o formalnim i neformalnim vezama između države, politike, ali i medija. Ko se kome meša u rad? Zašto i dalje nema dovoljno poverenja u institucije? Kako je zaštitnik građana ocenio poštovanje ljudskih prava? Zbog čega je odlučio da lično ne predstavlja svoj godišnji izveštaj koji je podneo Skupštini Srbije? Za Talasanje će danas govoriti Omer Hadži Omerović, sudija i potpredsednik društva sudija Srbije, Goran Ilić, predsednik udruženja tužilaca, Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava i putem telefona čućemo se i sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. Još jednom želim vam dobar dan i ostanite uz Talasanje.
Oh,
11 je časova 10 i po minuta, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Najavila sam, danas govorimo o formalnim i neformalnim vezama između države, politike i medija. U studiju su sudija Omer Hadži Omerović, potpredsjednik Društva sudija Srbije, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje. Rekla sam da ćemo govoriti i o tome kako je zaštitnik građana ocenio poštovanje ljudskih prava, a zbog čega je odlučio da lično ne predstavlja svoj godišnji izveštaj koji je ovih dana podneo Skupštini Srbije. Čućemo direktno od zaštitnika, gospodina Jankovića, kome u ovom trenutku želim dobar dan.
Dobar dan vama i gostima i naravno slušalcima.
Vi ste na jednom putu, ali nećemo sada o njemu, nego eto moje pitanje koje glasi zbog čega ste odlučili da lično ne ocenjujete ono što ste zapravo radili.
Posredno je čak ovaj put na kome ja sam u vezi sa vašim pitanjem i zato ću reći, ja sam u Ženevi gde ću sutra primiti ponovo akreditaciju sa statusom A, dakle najvišim statusom nacionalne institucije za ljudska prava u sedištu Ujedinjenih nacija. Taj status sad dodeljuje se za samo onim institucijama nacionalnim za ljudska prava koje rade potpuno nezavisno. E upravo ta nezavisnost i odvojenost od dnevne politike je i razlog zbog koga ja lično, nakon što sam podneo izveštaje u vreme predizborne kampanje, smatram da je mnogo prirodnije da o tom izveštaju sada govore ljudi kao što su vaši gosti, da ta izveštaj bude povod za jednu ozbiljnu javnu raspravu u mnogim pitanjima koje se u njemu navode.
I evo sad ste nam zapravo direktno rekli da negde još na većem značaju zapravo dobija institucija zaštitnika građana, ako sam vas dobro razumela.
Znate kako, u međunarodnim okvirima se smatra bitnim da u svakoj državi koja drži do ljudskih prava postoji jedna namen, jedna nacionalna institucija koja je potpuno nezavisna od bilo koje druge vlasti, od bilo koje političke stranke, kontroliše kako drugi državni organi poštuju prava građana, i u svetskim okvirima prepoznato je da u Srbiji takva institucija postoji. Zbog toga mislim da to nije davanje na značaju ovoj instituciji, to je generalno davanje na značaju pravima građana onakvim kakva ona treba da bude.
Koliko je kod nas shvaćena institucija zaštitnika građana posle ovoliko godina? Eto, ovo je vama drugi mandat, mislim da mogu to da vas pitam. Imate, čini mi se, različita iskustva.
Pa kad kažete ovoliko godina, to može da se shvati pozitivno i negativno. 8 godina postoji zaštitnik građana u Republici Srbiji na nacionalnom nivou, 208 godina postoji u Švedskoj. A tako da je to veoma relativno. Meni se međutim tih 8 godina čine kao večnost. Iskreno, možda će ovo iznenaditi mnoge, ali građani Srbije jako, jako dobro znaju šta je zaštitnik građana i ova institucija je prisutnija u našoj javnosti nego što je to i u institucionalnom životu, i efekti rada te institucije su mnogo vidljivije i osetnije nego što je to u velikom broju država koje se možda mogu pohvaliti i dužom tradicijom. To nije zbog nekih mojih ili sposobnosti ili sposobnosti mojih saradnika, već jednostavno građani Srbije očekuju, znaju, traže svoje prava i to je jako dobro. Okreću se institucijama koje su okrenute prema njima i mislim da se danas posle 8 godina može reći da svaki poreski obveznik sa razlogom zna zbog čega se deo njegovog novca odvaja i za finansiranje ovog organa.
Sećam se pre 8 godina da ovde građani zaista su bili iznenađeni kada su prvi put čuli i reč ombudsman. Sada vam se u velikom broju obraćaju i koliko sam vas shvatila, oni znaju značaj ove institucije i podržavaju je. Kakva je situacija sa onima koji bi trebalo ove izveštaje pažljivo da čitaju i usvajaju sugestije? Da li su problemi, da budem konkretnija, i sugestije ostali isti i u ovom izveštaju u odnosu na prethodne, kažete, stanje prava građana tokom prošle godine obeležile ekonomske nedaće i manjak pravne sigurnosti?
Ekonomske nedaće, nažalost, su ostale slične ili možda su neke podele društvene po socijalnom statusu još izraženije ili još uočljivije. Manjak pravne sigurnosti je posljedica s jedne strane velikog broja novih zakona koji se donose po manjkavoj proceduri, tog izraženog normativizma gde probleme u realnom izvršavanju, stvarnom izvršavanju zakona, mi umjesto da institucionalno tražimo u povećanju odgovornosti oni koji primenjuju zakon, umjesto toga dakle stalno tražimo u donošenju novih i novih zakona. Mislim da u pravosuđu više smo prestali da brojimo reforme, reformske zahvate. Dakle, beži se od stvarnosti u paragrafe. Ja, iako sam sam po sebi pravnik, prvo dobro znam da i najbolji zakon, ako ga ne izvršavaju ljudi koji su svjesni svoje odgovornosti i koji zaista i snose odgovornost za efekte svog rada, neće promijeniti stvarnost. I obrnuto, osrednji solidan zakon u situaciji u kojoj državni službenici imaju i znanje i stručnost, ali i odgovornost, a politika stoji u svom zabranu, dakle, strateškog usmjeravanja društva, ali ne i donošenja konkretnih pojedinačnih odluka u zakonu predviđenim situacijama, tada zakon ima nekog smisla. Još jednom, pitali ste koliko ova institucija ima efekte na onih čega treba da kontroliše. Vidjet ćete u tom izveštaju stoji da je preko 86% preporuka koje dam sa zaštitnim građanima izvršeno, i to je rezultat koga bi se postideo bilo koji ombudsman bilo gdje u svijetu. Međutim, nažalost, to su u najvećim pojedinačne situacije dok sistemski problemi opstaju, a sistemske probleme građani, pa i ovdje situacije kao što se mora da utječe na drugačiji način, to je dakle na izvršnoj vlasti, na sudskoj vlasti, na zakonodavnoj vlasti da mijenja sistemske stvari.
Gospodine Jankoviću, bilo bi još nekih pitanja koje bi volela da vam postavim, no nažalost malo nam se i ova telefonska linija pokvarila, ali ono što jesmo razumeli da se od 86. zapravo od 100 preporuka negde poštuje, ali vidjet ćemo onih 14 gde je problem. Imamo adekvatne goste i u studiju koji će o tome govoriti. Dakle, čuli ste Sašu Jankovića, zaštitnika građana, u studiju Somer Hadži Omerović, potpredsjednik Društva sudije Srbije, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Vi ste pažljivo, koliko znam, pročitali ovih 330 strana koliko ima u izveštaju. Da li se slažete s ocenom, dakle, da mi kao građani i dalje ne osjećamo tu pravnu sigurnost? Zašto sam baš ovo izdvojila danas za razgovor? Verovatno kada bi to pitanje i problem bio rešen, da bi onda svi drugi problemi od zdravstva do dečijih prava i da ne nabrajam bila regulisana. Sudije, šta vi kažete?
Prvo, dobar dan.
Dobar dan još jednom.
Slušao sam još jedan puta. Ovo, ja nisam pročitao ceo izveštaj, imamo 330 strana, ja sam ovo jedan kratak deo koji se odnosi na pravosuđe. Sam pogledao, da. I normalno, pravna sigurnost nije, kako bih rekao, nije mera koju treba da preduzmemo pa da rešimo problem. Ona treba bude rezultat niz nekih drugih mera koje treba da budu preduzete, i to treba da bude rezultat svega onoga o čemu u svom izveštaju govori i zaštitnik građana, pa između ostalog i o pravosuđu i o problemima koje postoje u pravosuđu. Ja se potpuno slažem sa njim iz ovog kratkog izveštaja dela koji se odnosi konkretno na pravosuđe, gdje je dao jednu opštu ocenu. Mi možemo zaista da vidimo da se neki, ona tanka crvena nit koja povezuje sve izveštaje, to su zapravo neki sistemski problemi koji postoje. Efikasnost, brzina, broj predmeta, ravna opterećenost, nezavisnost, a onda se pojavljuju i neke stvari koje su, da kažem, dnevne ili godišnje, pojave se
jedan
puta
gotovo
godišnje.
Kad smo kod dnevno, gotovo na dnevnom nivou donosimo zakone po hitnom postupku. Ja se sećam kada ste ovdje bili pre 6-7 mjeseci, govorili ste i o njihovoj manjkavosti, ali i o tome da vaše kolege i vi zbog te količine zakona i neusklađenosti sa drugim zapravo i sami ne možete u svemu dobro da se snađete.
Pa jeste, činjenica je, samo kad pogledamo izveštaj koliko je Skupština donela zakona, ona se s time hvali i dobro, to je pohvalno, dakle moramo zbog harmonizacije naših propisa da donosimo zakone. Pravni okvir da usklađujemo sa pravom Evropske unije, ali s druge strane donošenje tih zakona ne prate one druge stvari koje treba da obezbede njihovu adekvatnu primjenu, počelo od toga da ljudi koji ih primenjuju se upoznaju dobro sa njima, da budu stručni, da imaju stvarne uslove, realne uslove rada u kojima te zakone mogu da primenjuju. Dakle, ta hiperprodukcija zakona, koliko god s jedne strane je nužna upravo zbog zahteva i Evropske unije, a i naše želje da što pre se uskladimo te propise je dobro, s druge strane ima i kontraefekat, dakle dovodi između ostalog i do pravne nesigurnosti, kao što je ovde u izveštaju zaštitnika građana pomenuto, dakle recimo ujednačavanje sudske prakse kao jedan od problema, dakle da u istim situacijama dobijamo različite odluke. Znate, kad imate isto činjenično stanje, a različitu odluku, onda je problem možda nastane samo u tome što je na različite način primenjen pravo. Dakle, ista je situacija, kad se primeni pravo, moralo bi da bude ista odluka. Dakle, očigledno je da je problem u primeni prava, u tumačenju prava od onih koji ga primenjuju. To može da bude, sad, razni uzroci, nedovoljna stručnost, oni koji primenjuju vrlo loši propisi, dakle, koji su neusklađeni, koji daju veliku diskreciju, koji su u koliziji sami sa sobom, pa je vrlo teško naći pravo rešenje. Dakle, sve je to ono što uzrokuje tu pravnu nesigurnost o kojoj smo na početku.
I onda je tu Milan koji, evo, samo i to da kažem, jukom 18 godina sada rada, dakle, mogu bi se reći jedno punoletstvo. Međutim, ovo nije nov problem i ovo što smo zaista čitali i u izveštaju gospodina Jankovića, to su neki problemi
koji su se javljali, da, i u njegovim ranim izveštajima.
Ili uđete sada u sudnici da štitite naša prava, a nailazite na ovakve prepreke. Kako to izgleda u praksi?
Da, pa u praksi imate jako veliki broj slučajeva gde ne možete doći do presude u adekvatnom roku, znači to je ta prva prepreka da u jednom kratkom roku građani mogu da dobiju odgovor od suda, znači da dobijete presudu, to je ono što svi žele, da ta presuda u krajnjoj liniji bude i kvalitetna. Kada govorimo o krivičnim predmetima, tu također vidimo određene probleme. Jasno je sada vezano za borbu protiv korupcije, tu imate također suđenja koje predugo traju, gde nema mogućnosti, ne vidi se ni na horizontu donošenja određenih presuda, ali u slučajevima koje mi zastupamo, da se govori konkretno o nekim napadima, zločin iz mržnje, neke stvari koje se dešavaju na ulicama naših gradova koje ne dobijaju adekvatan odgovor, tužiloštvo ne reaguje na pravi način i te kvalifikacije su uvek mnogo niže, blaže od onih koje bi stvarno trebalo da se nađu pred sudovima, tako da nekako se obeshrabruju građani da prijavljuju određene incidente, da prijavljuju sve ono što bi trebalo da bude predmet krivičnog postupka. I sada kako to promeniti, čitanjem ovog izveštaja imate razne preporuke koje su upućivane raznim državnim organima i sada je na nama da vidimo koliko će oni to ozbiljno shvatiti i koliko će tih preporuka biti na kraju sprovedeno.
Gde uočavate te sličnosti? Između prošlih i sadašnjih.
Procenat izvršenja o kome se govori ovde, znači tih preporuka zaštitnika građana je prilično visok, 86% ove godine, 87% čini mi se da je bilo prošle godine, ali u tom ostatku se kriju te ovaj, preporuke koje su onako u nekom domenu mnogo bliže politici, vrhovima moći, tako da je tu u stvari treba tražiti određene probleme u državi. Konkretno ovde mislim na veliki broj preporuka koje su upućene Vojno-bezbednostnoj agenciji, nekim bezbednostnim službama, od kojih čini mi se ni jedna nije sprovedena, tako da se tu pokazuje da u određenim sferama nema mnogo velikog napretka i da se ovaj izveštaj ne čita baš u svim delovima države na podjednak način.
I opet imamo tu konstataciju da VBA izmiče civilnoj kontroli i da je ostalo nerazjašnjeno, a imamo pravo da znamo ko je prisluškivan, ko je praćen. Sličnu situaciju saznali smo to, imali smo i 2000. godine, samo su se uloge promenile ko je koga tada prisluškivao.
Nadam se da nećemo praviti te paralele ovaj, sa 2000-om ili...
Daleko toga, periodu. Naravno.
Ali to jesu problemi, odgovori moraju da se aktivaju, civilna kontrola službe bezbednosti je nešto što i ovaj izveštaj veoma jasno stavlja kao prioritet. To će biti prioritet i pregovora i poglavlja 24, tako da mnogo zbiljnije nove pitanja moraju da se gledaju. Treba također utvrditi da li ima ovde i krivične odgovornosti, s obzirom da su neke mere vršene bez saglasnosti suda, tako da to sve onako ostavlja prilično veliku senku, ali da ne plašimo mnogo građane početkom proleća, mislim da ovaj izveštaj mora se nađe pred Narodnom skupštinom, da oni moraju ozbiljno da razmatraju sve stavke koje su u njemu, a potom i da ide ka državnim organima.
Da li sam vas onda dobro razumela? VBA i policija, tu se smanjuje ta saradnja, odnosno otvorenost.
Da. To stoji u ovom izveštaju, tako da mislim da oni najviše treba da slušaju.
Hoćemo li saznati, na primjer, šta se desilo sa diskovima, i to se spominje u izveštaju zaštitnika građana koji kaže da su neki uništeni, a onda čujemo izjavu ministra Nebojše Stefanovića koji kaže da to nije tačno, znači dva papira potpuno različite.
Tu i treći papir, to je tužilaštvo koje nije pokrenulo, čini mi se, postupak, tako da to, te dve stvari očigledno će ostati, jedna u izveštaju, druga u odluci tužilaštva, da se ne ide dalje sa ovim pitanjem.
Znači očekujemo marta završetak i onda da Skupština ozbiljno razmatra i uputi zahtev na neki način institucijama za bolju saradnju.
Da. Znači novi saziv Skupštine, mislim da će ih sačekati jedan dobar dokument da se upoznaju sa stanjem ljudskih prava. Ne znamo koji će broj biti novih poslanika, ali verujem da će svima ovo štivo biti itekako potrebno, znači u njihovom radu, da uzmu tu kontrolnu funkciju Skupštine. Ona je to dobila nedavno izmenama poslovnika, tako da mogu da kontrolišu. Znači, s jedne strane Skupština donosi zakone, kritikuje se ta brzina donošenja, znači nema javne rasprave, ne uključuju se mnogo građani i oni koji su stručni da ovim pitanjima neke stvari kažu, ali sa druge strane ta kontrolna funkcija gde Skupština može da prati sprovođenje zakona, tu treba tražiti mnogo veću njihovu ulogu, znači da postavljaju pitanja zbog čega određeni zakoni se donose i zbog čega se stvara ta atmosfera da se zakoni donose da se ne bi primenjivali, znači da se protera taj izraz političke volje, ako možemo da ga zabranimo i nekim zakonom koji bi se sproveo, i da na taj način mnoge stvari izmenim.
Da su uključi samo izmeni. Izvalite. Proturacimo zakonom, ali činjenica da mnoge stvari zavise od nečije volje. Da sad zvali političko ili kako god hoćemo. Interesantni su ovi izveštaji koje daje zaštitnik građana i interesantna njihova sudbina, zapravo te preporuke. Ja mislim njihova sudbina, dakle sudbina preporuka koje daje zaštitnik građana kao nezavisno telo je vrlo slično preporukama koje daje civilno društvo koje takođe kao neko bi trebalo bude nezavisno telo. Dakle, ovdje imamo, čini mi se, znate kako, niko ne voli kritiku. Ima ona čuvena deviza, Bože čuva me kritike, a samo kritike ću sam da se čuvam. I mislim da ona naročito važi za političare i nikako ne voli kritiku. Dakle, zaštitnik građana po svojoj prirodi svoje funkcije, zapravo njemu se ljudi obraćaju kad nešto nije u redu. I njegov izveštaj u principu ne može da bude pozitivan. On treba da ukaže gde su problemi. Da bi
ali
se ti
također kada
otklonili.
Se prođu sve instance i tako kada je. Se ne postigne rezultat, onda se obraćaju njemu.
Tako je. Onda konstatuje da to nije dobro i onda piše izveštaj nije dobro. I onda da preporuke da se to otkloni. Govorim vam, zato što je uvek po prirodi stvari, zato kada te izveštaj jeste kritički. On uvek govori ovo je loše, u finalu je loše, treba otkloniti, ali preporuke koje on daje, a mislim da i preporuke što je pomenuo i Milan, dakle koje daje recimo i stručno udruženje i tako je, nisu u dovoljnoj meri uzete u obzir i u razmatranje, dakle neka volja ipak je odlučujuća kod tome i donošenja zakona i stvaranja uslova za rad državnih organa.
Ali sami ste otvorili sada pitanje političke volje i u izveštaju stoji i da i dalje postoji snažna percepcija koju je teško materijalno dokazati da su sudska i tužilačka funkcija pod jakim uticajem vlasti. I sad ta rečenica, mislim, da bi nju potpisala većina građana ovde. Ko pritiska, odnosno da li stvarno pritiska?
Pa, da vam kažem, evo mi sad u društvu sudija radimo nešto što je inače uradilo udruženje tužilaca, dakle napravilo jednu anketu u saradnji sa CESID-om i pripremamo sada još uvijek ta pitanja. Dakle, imam prilike šta same sudije misle
o svojoj
nezavisnosti, o zašto traju dugo postupci, o svojoj nezavisnosti i tako dalje. O mnogim stvarima, prosto da se čuje jedno mišljenje iznutra. Jedno od tih pitanja jeste da li osjećate pritiske. I sad kažu da li te pritiske dolaze, pa odgovori od političke vlasti, ne znam, od predsjednika suda, od nekih drugih kolega i tako dalje. A meni nekako nedostaje jedan odgovor, ja ne znam kako da ga formulišem. Najbolji ga je Milan Rakić definisao u pesmi Dolap. Nešto me steže, ja ne znam šta me steže. Stalno me nešto, prosto teško je da definišete šta je. Ja govorim uopšte o jednoj atmosferi u društvu, jednom i pravnom i realnom okviru u kome se to funkcioniše, i onda je vrlo teško reći, to je jedini problem, samo to da rešimo, onda smo rešili. Dakle, očigledno, i opet se vraćamo, dakle, problem jeste sistemske prirode. Dakle, čitav sistem treba da stvori, da građani mogu da ostvaruju svoja prava, da oni koji primenjuju zakone budu relaksirani u toj primjeni zakona, ne da misle neka autocenzura koja je stalno prisuta.
Znate, a znači prisutna je autocenzura?
Dakle. Pa sigurno, kažem, kako da ne, ja stalno ponavljam onu devizu, lako ode seljak sa sela, ali selo iz njega vrlo teško ode. Tako i mi, mislim, možemo da kažemo da smo uveli nešto, ali ako imate sudije koji su decenijama tretirani kao činovnici, oni imaju razvijenu činovničku svest i nju je vrlo teško promeniti. Čak i onda kada imaju jako loše iskustvo, kao što je bio reizbor sudija koji se desio 2000. godine, pa posle toga imamo izbore za Visoki savet sudstva u kome, to je neki moj lični utisak, opet sudije nekako nisu bile dovoljno svesne.
Za razliku od tužilaca, čini mi se da je za državno veće tužilaštvo mnogo veća svest bila o značaju tog izbora i uopšte kampanje i objašnjavanja šta će biti programi.
Ali mi se čini da su oni bili nekako kompaktniji i da su se više izborili od sudija, ili grešim kod izbora.
Pa dobro, njihova početna pozicija čini mi se da je lošija bila s obzirom na pritiske koje direktno trpe. Imali ste najave pojedinih postupaka u medijima, političara koji su kasnije bili pokretani sa jako malo dokaza, tako da to verujem da takva pozicija ne odgovara nikome u pravosuđu, znači svakome ko želi da na valjan način stani za svoga rada mora da na neki drugačiji način razmišlja o svojoj nezavisnosti, znači samostalnost tužilaštva je nešto što mora se izboriti, znači sami se morate izboriti sa tim, znači ni jedan zakon to neće doneti, ni jedna promjena ni zakona ni ustava ne može doneti nikome od nas tu samostalnost i nezavisnost o kojoj pričamo, već samo sprovođenje.
Ono što je Milan spomenuo, a što mislim da građani takođe zameruju, a i vi ste negde svesni, to je brzina donošenja presuda, donet je sad taj zakon o razumnom roku. Međutim, pročitala sam da Društvo sudija Srbije zaista smatra da je insistiranje na tom bržem donošenju uvođenje vas u opasnost da donosite presude preko kolena. Pa kako to izbalansirati?
Kažem, dužina trajanja postupaka kod nas predstavlja problem koji u mnogim zemljama u Evropi, dakle u zemljama koje su u Evropskoj uniji, predstavlja vrlo ozbiljni problem dužina trajanja postupaka. I kod nas je nekada vrlo često ono što je praksa u nekim razvijenim zemljama proglašava za standard. Dakle, mi kažemo standard je, na primjer, da suđenje traje 2 godine u nekim zemljama najduže. To nije standard, to je praksa. A praksa je takva zato što su ispunjeni neki drugi standardi. Dakle, ispunjen je standard stručnosti sudija, uslova rada, kvalitetnih zakona, i onda dobijate proizvod i dužinu trajanja. Dakle, u Nemačkoj Mercedes nije standard. Mercedes je rezultat nekih drugih standarda koji su ispunjeni.
Ali evo, čuli smo i Milana, ne želim sada da vas dovodim u neki sukob, ali prosto bilo bi zanimljivo njegovo viđenje i vaše viđenje. I sam je rekao o dužini.
Ja ne kažem da su suđenja kod nas brza. Dakle, ja i kažem da predstavlja problem. Ali mi se vrlo često bavimo posledicama. Moramo se bavimo uzrocima. Zakon o zaštiti prava za suđenje u razumnom roku je zakon, dobar je zakon, ali on se bavi posledicom. Dakle, da bi se taj zakon primenio, treba da je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku. Dakle, on se bavi kad do toga dođe. A moje se pitanje, a zašto do toga dolazi? A zašto sudnje? Broni uzroci, jedni, nedovoljna stručnost sudija, da krenemo od sudija, nedovoljna savjesnost u radu, neki uticaj, to što kažete politički, pa neću ovaj predmet, malo ću da odugovlačim i tako da. Ima loši zakon, loši uslovi rada, preopterećenost predmetima.
Neujednačenost sudske prakse, naravno.
Neujednačenost, mislim, imate milion uzroka, dakle, to su uzroci i oni treba da pokušamo njih da otklonimo. Podizanje stručnosti, da se biraju najstručniji, da postoji kvalitetna obuka, o čemu mi isto smo govorili, i kontinuirana obuka za nove sudije, stručno savršavanje, donose milion zakona, dati vremena da sudije pročitaju, da se upoznaju sa tim zakonima, da mogu da razmatraju slučaj. Brzina ne rešava stvar. Interesantno, znate, suđenje u razumnom roku pred Europskim sudom se pojavljuje najčešće kada se građani obraćaju zato što suđenje dugo traje. Recimo, naše sudije, neke su se obratile Europskom sudu za ljudska prava, koji nisu bili reizabrani, su se obratili sudu za ljudska prava i rekli su, izvinite, povređeno nam je pravo na suđenje u razumnom roku, jer to je bila neka vrsta suđenja, dakle, Visoki savet je postupao kao tribunal, zato što rok bio suviše kratak. Dakle, kad saberemo koliko je bilo, prosječno su imali 5 minuta po kandidatu. Taj rok je suviše kratak, on nije razuman. Dakle, kad biste pitali bilo kog građanina, dovedite ovaj pitanje, šta mislite tvoj predmet kada dođe u predrugostepen ili prostepen, šta ti misliš, koliko bi sudija trebao vremena da posveti tom predmetu? Neće vam niko reći 5 minuta pa će rešiti. E sada, kad imate neravnomernu opterećenost, kad neke sudije imaju 1000 predmeta, a neki, ne znam, imaju 50, onda nisu u istom položaju oni građani čiji je predmet kod sudije koji ima 50 i ono koji ima 1000 predmeta. Sad neću da ulazim, mislim, to sad uću u detalje, ali znate kako, ajde pojednostavno da kažem. Treba urediti čitav sistem i kako se dele predmeti i kako se rešavaju. Dakle, teoretski, kada bi, ako ima 10 sudija u sudu, kad bi teoretski milion predmeta danas stiglo u sud, mi bismo svakom sudi dali po 100.000 predmeta, odmah delimo. 100.000 predmeta, a onda ga zakon obavezuje da u roku od 2 mjeseca mora da zakaže suđenje, pa kad bi zakazao sva ta suđenja, neko suđenje bi došlo red za 10 godina. I sada, mislim, može se ponuditi tu rešenje da se redom rešavaju predmeti i tako dalje, zato kažem da je potrebne su sistemske mere. Ove su više, mi stalno pokušamo da sve probleme gledamo samo kroz, postoji personalni problem, ali nije samo personalni problem, problem koji postoji u našem pravosuđu. On je u suštini sistemske prirode.
Je li to sistemske i takođe mešanje države, politike, pravosuđa, pa sada i medija? To već pratimo,
da,
to je postao vrlo visok trend sa medijima.
Sigurno da neke prag tolerancije uticaja politike i na sudove i na medije je previsok, znači mnogo stvari se toleriše. Nije se skretala pažnja na razne pritiske kojima su i tužioci i sudije bili izloženi, a mislim da i na ovim njihovim predstavničkim telima, znači koje bi po ustavu trebalo da se bave nezavisnošću, da je i na njima da imaju mnogo jaču ulogu. Vidjet ćemo sada nakon ovih izbora prethodnih, ne sada ovaj parlamentarnih, već izbora u decembru kada su izabrani novi članovi Državnog veća tužilaštva i Visokog saveta sudstva, koliko će oni biti aktivni, na koji način će formulisati svoje poruke ka političarima i reagovati na svaki taj pokušaj kršenja i izboriti se za tu, za ono što im pripada i po ustavu i po zakonu, i da onda možete mnogo relaksiranije, znači bez pritisaka, funkcionisati. E sad, tu ima još nekih zakonskih prepreka, znači imate određene sudije koje su izabrane na kratak period, znači da će se raditi posle 3 godine evaluacija njihovog rada, to negde stavlja nesigurnosti, takođe položaj.
Ali da li, izvinjavam se, tužilca, i zavisnost?
Naravno, da, i zavisnost. Mm-hmm. Da, vi morate da razmišljate o tome ko će i na koji način glasati za vas tamo da biste produžili svoju funkciju kao sudija. S druge strane, i tužioci, uređenje tužilaštva je tako da ne pogoduje baš isticanju nekom integritetu kod svih tužioca, tako da i te stvari moraju da se jasno kažu i da se traže, znači ako govorimo i o tim izmenama zakona, s druge strane i o sprovođenju mnogih stvari koje
su već. Kažem samo jedan prekid, dakle, to je ovaj pogled 23, dakle, to je jedna od zamjerke posle screeninga koja je došla, jednom su preporuka koja naša država prihvatila.
I koji su nam vraćani koliko? Ja mislim 3 puta. Akcijni plan.
Ali sad govorimo o preporuci. Dakle, preporuka, isto kao njihova preporuka, jeste zapravo da se prvo ukine taj probni period, prvi izbor na 3 godine, dakle, da ne bude stalno, da se isključi učešće ministra i predstavnika parlamenta u Visokom savjetu sudstva i tako dalje. Dakle, neke mere zahtevaju promjenu ustava. I naša država je rekla, u akcionom planu da će ona to ostvariti, ali se, meni se čini da upravo sada to pomalo služi kao izgovor da ne uradimo nešto što možemo da uradimo. Dakle, i u okviru postojećeg ustava mi možemo da se približimo tom cilju. Sad, samo je objašnjenje, dobro, to ćemo kad se promeni ustava, ustav se teško menja, pa to će biti, ne znam, za 5 godina i onda pustite da stvari tako
teku. I ovde je neznanje u pitanju ili šta?
Ovo
je lagodna pozicija za političare, čini mi se, da na ovaj način kada upravljate državom, da možete kontrolisati te velike sisteme poput sudstva, tužilaštva, znači na određen način uticati, ali mislim da se to videlo i po prethodnim vlastima, to nije nešto što dugoročno može doneti korist bilo kome, ali dobro.
Ali donosi štete, jer ako se ne varam, bar 15 godina sedimo ovde i pričamo o reforme, revizije pravosuđa, pa ponovo reforme.
Jeste. Ja, zato i kažem, meni je akcija za poglavlje 23. Ja samo ističem da bi trebalo mnogo značajniju ulogu da ima civilno društvo uopšte, a pogotovo strukovna, stručna udruženja u toj reformi, jer kada pogledate koji su organi zaduženi za pojedine mere iz te reforme, vi ćete vidjeti da su to potpuno isti organi koji su već 15 godina to radili. Dakle, ne govorimo o personalnom sastavu, nego to je opet Ministarstvo pravde, parlament, Visoki savet sudstva, Državno veće tužilaca, Vrhovni sud i tako. Dakle, one iste institucije koje 15 godina nisu rešile problem. Mi ne govorimo o reformi pravosuđa i o evropskim standardima od pre 2 godine. Mi od 6. oktobra 2000. govorimo. I onda postavite logično svoje pitanje. Čekaj, ako mi 15 godina kažemo da želimo standarde, a nismo, još uvijek smo dosta daleko od njih, pa zašto smo daleko od njih?
E pa to sam ili ispitala, znamo, da li je neznanje ili nećemo. 11. Pa, je časova.
Uh-huh. Pa to su vjerovatno jedno i drugo.
11. je časova, 41 minut reklama i nastavljamo razgovor. Eko. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate talasanje prvog programa Radio Beograda, gosti u studiju Omer Hadžiomerović, potpredsednik Društva sudija Srbije, i Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. I gospodine Antonijeviću, nastavljamo da komentarišemo i izveštaj zaštitnika građana, koji je rekao da sam javno u medijima neće govoriti jer je u toku izborna kampanja, a kad je u toku kampanja, onda tu, kako je rekao, nije mesto zaštitniku građana. Ono što je izazvalo dosta pažnje u javnosti jeste jedna rečenica, nju ću kasnije da izgovorim, zato što smo ugrabili priliku da dobijemo i tužioca, izvinjam se, Gorana Ilića, koji je u velikom poslu. Gospodine Iliću, dobar dan i hvala što ste kratko vreme odvojili za nas. Evo kratak, dakle, vaš stav da čujemo o ovom izveštaju ombudsmana, koji između ostalog opisuje i stanje u tužilaštvu. Nije baš sjajno, ali može i bolje.
Kao i do svih prethodnih godina, izveštaj poverenika za zaštitnika građana je uravnotežen. on daje potpunu sliku prilika u našem društvu, a kada u pitanju pravosuđe takođe ukazuje na nedostatke i one pozitivne trendove koji su se desili u prethodnom periodu. Kao što vidite, ja bih podcrtao, kao što se vidi u izveštaju, znači ukazuje na problem zakonika o krivičnom postupku koji zbog svojih nejasnih, nepreciznih, koncepcijskih, nedoslednih normi ugrožava pravnu sigurnost. To je jedan
da pojasnimo
problem
našim slušalcima, dakle da tužioci zapravo nisu u mogućnosti da na adekvatan način rukovode ovim predistražnim postupkom. Jel ste na to misli, iako po zakonu
ne,
imate...
Najpre sam govorio o samim problemima vezanim za kvalitet normi. Kada su nejasne norme, kada iz iste norme možete da izvučite dva potpuno suprotna zaključka, onda je to sa stanovišta građana pravna nesigurnost. Međutim, pored toga postoji drugi problem i taj zakonik je napravio potpuni disbalans u našem sistemu. Znači, ogromni poslovi su preneti na tužilaštvo, a to nije bilo praćeno povećanjem broja ljudi. Tako da mi imamo sad pravosudni sistem u kome su pojedini delovi, delovi samo sudstva, ne celo sudstvo, nedovoljno opterećeni ili neopterećeni, a s druge strane imate pojedine delove tužilaštva koje su pritisnuti velikim brojem predmeta, prosto kao da počinje da vlada nešto što se zove kult norme. Bitno je samo da uradite što veći broj predmeta, a usput to bi trebalo da bude kvalitetno, jer prosto ljudi zbog količine i broja predmeta i broja procesnih obaveza ne mogu da se dovoljno posvete konkretnom predmetu.
Znači, slično kao i kod sudija, mi smo vas ovde, ne lično vas, nego tužilaštvo spominjali i govorili smo o tome da je za mnoge slučajeve zapravo trebalo da bude više reakcija. Mi zaista imamo lošu negde, ako mi se dobro čini, tradiciju olakog iznošenja i optužbi i nereagovanja institucija, posebno je sada to trend u medijima. Da li mislite da su kolege trebale da reaguju, a nisu?
Pa pazite, tužilac ima pravo da reaguje kada do njega dopre glas da je izvršeno krivično delo. Ali imajući u vidu natpise i veoma često olako optuživanje ljudi u našim medijima, bojim se da bi se tužilaci samo bavili medijskim natpisima ukoliko bi reagovali na svaki natpis. Znači, prosto tužilac mora da procenjuje da li se radi o ozbiljnoj stvari, da je ona potkrepljena nekim dokazima, da bi angažovao državni aparat da proverava neki članak ili činjenice iznete u nekom novinskom napisu.
Dobro, kako ste rekli, ozbiljne optužbe, ali imate i ozbiljne funkcionere koji ih iznose, pa je sad pitanje da li reagovati ili ne, to vama prepuštam, ali nešto što mislim da ovih dana zaista privlači veliku pažnju javnosti i što je potpuno neprimereno, pa ću vas pitati da li očekujete i kakvu reakciju, a to je ono što ste mogli da čitate i vidite i u medijima, ozbiljno podsticanje prostitucije. Ako nećemo o političarima, hoćemo li o ovome?
Prvo, niste od mene mogli čuti da nećemo o političarima.
Nisam lično za vas rekla. Govorimo o tužilaštvu, da.
Pa i to ne bi se potpuno složio sa vašom konstatacijom, ali naravno da postoje problemi i više puta sam govorio o tome da imajući u vidu ustavnu poziciju tužilaštva i ključnu ulogu politike kada je u pitanju izbor i napredovanje tužilaca, sasvim je jasno i sasvim je logično očekivati da tužioci nemaju puni kapacitet za progon političara, krivični progon političara i ljudi povezani sa politikom u trenutku kada su oni na vlasti.
Šta to znači?
Pa to znači da recimo, to je kao kada biste vi sada napravili emisiju, radio emisiju protiv vašeg glavnog urednika. To je nezamislivo, jer on odlučuje o vašoj karijeri. Mogli biste to samo jednom da uradite, sledeći put biste izgubili posao.
Nešto tu ipak nisam razumela, nije valjda da ne možete da govorite vi kao tužioci o ljudima koji su u ovom trenutku na vlasti, odnosno da podižete optužnice, pardon, ne da govorite.
Nema formalne prepreke, ali je to jedna faktička prepreka. S druge strane, pazite, postoji kod nas takozvana tužilačka istraga. Međutim, prema tom konceptu, policija radi za tužioca, ali za svoj rad ne odgovara tužiocu, već starešinama unutar policije. To je jedna prilično protivurečna pozicija javnog tužioca, koja takođe smanjuje operativni kapacitet javnog tužioca. Tako da tužioci su na neki način glava i telo bez ruku i nogu, bez mogućnosti da operativno sprovode istragu tamo gde se tako istrazi protivi vrh policije, na primjer.
Tužno ste zaista istinu rekli i izgleda da ćemo po tome svakodnevno i nadalje prisustovati raznim skandalima i kršenju raznih kodeksa. Samo ću vas zamoliti da bi još jednom, niste mi odgovorili na pitanje, ako ne, za ostalo, šta ćemo sa ovim podsticanjima na prostituciju? Pročitala sam, pa kazne nisu male, od 6 mjeseci do 5 godina.
Pa ja stvarno ne znam.
Da li mislite da treba reagovati? Evo to pitam.
Tužilac bi trebao da reaguje uvek kada postoji ozbiljna sumnja da je izvršeno krivično delo.
Osim ako nije političar koji je na vlasti u pitanju.
Ni to ne bi smelo da bude prepreka.
Ali za sada jeste, žalosno, ali istinito, i hvala na iskrenosti. Bio je to Goran Ilić, predsjednik udruženja tužilaca. Nastavljamo razgovor ovde u studiju. Omer Hadžiumerović, potpredsjednik Društva sudija Srbije, Milan Antonijević, direktor komiteta pravnika za ljudska prava, i u trenutku sam morala da prekinem pitanje koje sam želela da vam postavim, a uzburkalo je dosta javnost, odnosno ljudi koji su čitali izveštaj koji se nalazi na sajtu ombudsmana, a odnosi se na jačanje desnice. I sa to mediji prenose tako kako prenose, pa možete malo to da nam pojasnite, na koju desnicu se misli, da li u regionu, u Evropi, u vezi sa izbeglicama ili i ovde kod nas?
Da, ovde naravno treba napraviti razliku, ne govori se o političkim strankama, govori se o tim ekstremističkim pokretima koji promovišu nasilje, vrše ga ili na neki drugi način ugrožavaju sve one vrednosti koje su propisane ustavom i zakonima, tako da su to te nezakonite radnje koje ovi pokreti vrše, očigledno, nekažnjeno, tako da se na to ukazuje i u samom izveštaju zaštitnika građana. To su oni koji negiraju ravnopravnost i tako dalje. Vidi se to kroz razne medijske sadržaje koje građani dobijaju, takođe i na sajtovima. Veliki je broj pretnji koje dobijaju građani preko interneta od ovakvih organizacija, i to na određen način stvara tu i pravnu nesigurnost, a i stvara osjećaj kod onih koji na takav način krše zakon da je to dopušteno, s obzirom da se ne reaguje. Ja sam govorio ovde o nekim napadima koji su dešavali u Beogradu na pojedine naše sugrađane koji nisu bili istraženi, tužilaštvo nije na adekvatan način reagovalo ili je išlo na oportunitet, to jest način da se postupak okonča iako se radi o zločinu iz mržnje. Znači, to su neke stvari gde treba veoma dobro analizirati sve ono što je predviđeno tim zakonima o krivičnom postupku, a onda vidjeti koji su efekti svih tih mera koje se donose.
I ne želim da propustim pred sam kraj i vi malo prokomentarišite sve ovo što je rekao predsjednik udruženja tužilaca Srbije.
Dobro, može dobro biti iskreno i govoriti o toj, čini mi se, autocenzuri koja postoji. Verujem da govori o širokom, velikom broju tužilaca koji na određeni način ne žele da ulaze u ove postupke. To se, čini mi se, vidi po broju postupaka koji se vode protiv onih koji su bili u prethodne vlasti, i mislim da je to nešto što smo nasledili, a što je možda sada nekako više i izraženo i možda i učestalo, ali ta praksa mora da prestane. Znači,
prosebno kroz medije, čuli ste šta sam sve pitala, i tu kao da zaista ne postoji kraj.
Da, kao da ne postoji kraj, a sa druge strane analizirajte slučajeve države u regionu koje su pristupile Evropskoj uniji, one su morale jasno pokazati da postoji mogućnost da se vode postupci protiv onih koji su na vlasti u tom trenutku, ukoliko jesu vršili krivična dela, tako da će se to naravno staviti i pred sve nas kao jedan od uslova, znači da se pokaže ta nezavisnost i samog pravosuđa kroz te postupke koji se vode.
Sudija, da li ste mogli da zamislite da sedite u sudnici pre 5-6 godina ili sada, i da imate slučaj, ne govorimo o aktuelnoj, o bilo kom predstavniku vlasti u tom trenutku koji ulazi u sudnicu?
Pa nismo imali takve slučaje, ne, nešto ne znam da imamo ni sada.
Znate, nemamo, zato vas i pitam.
Pa, znam, znam, pa, ali ja vam kažem, ja bi se složio sa sve ovo što je Goran rekao.
I svi se slažemo, nažalost, samo šta?
Pa tako, svi se slažemo, ali kako to da promenimo? Dakle, kako bi rekao, ja vam stvarno očekuje kao, ajde budi ti hrabar. Znate, nije dobro ako čitav sistem zavisi od lične hrabrosti, od nečije lične hrabrosti.
Ja moram, sudija, da vas prekidem. Da li je to u pitanju i da li je reč o hrabrosti ili zaista o obavljanju svog posla po nekim kodeksima? Ili ja sad postavljam...
Ako obavljate posao po kodeksima, onda kad imate uslove da radite svoj posao normalno. Pa zašto se govori o nezavisnosti sudija? Dakle, vi morate da dobijete garancije. Hoću vam kažem, vi morate stvoriti sistem koji ćete naterati, koji ćete obavezati da radiš to što radiš. Dakle, a i pružiti ti sigurnost da neće snositi nikakve posledice. Pa sudije i tužioci je životno učio da budu oprezni. Nisu oni plašni sami po sebi. Je li bio reizbor sudija? Je li ostalo su sudije ostalo bez posla? Niko ne zna kako. Posle sud srećom desilo da budu vraćeni. Mogli da ne budu vraćeni. Dakle, život me tera, me navodi na opreznost. Zato mi govorimo, dajte pravne garancije. Napišite to u ustavu i zakonu. Nemoj samo da napišete, neko one budu i stvarne. I onda očekujte od mene i intelektualnu nezavisnost. Onda od mene očekujte da ja budem i kao ličnost nezavista. Može da bude jedan dobar tužilac, jedan sudija, bravo, ti si hrabar, po ramenu, bravo, majstore, i posle toga njega nema i niste rešili sistemski problem. Dakle, zašto kažem, vi novinari, javnost, zašto bi ja kao sudija, vidite, imate jedan paradoks, ne samo u Srbiji, nego u celoj Evropi, za nezavisnost sudstva najviše se bore udruženja sudija, a nezavisnost uopšte nije ustanovljena nikom.
Zašto ste spomenuli novinare? Rekli ste vi novinari i nastavite.
Govorim i novinari i javnost. Dakle, vi pričajte, nemojte mene pitati što nisam nezavisan. Pozovite ovde političar pa pitati njega, a zašto nije nezavisan onaj sudija?
Mi to svakodnevno radimo, ali ako, naravno, ima i onih koji na drugačiji način sa njima razgovaraju, ali sad ja vas kao novinar mogu da pitam kako da ga pitam kada ću izgubiti posao, dođe kod vas, da li ćete onda zaštititi svoje prava i čini mi se moja prava. I onda je to začarani krug.
Ali, govorimo o začaranom krugu, ali zato govorimo o ulozi i civilnog društva. Dakle, nije normalno. Po meni nije normalno da se sudije najviše bore za nezavisnost sudstva. Nezavisnost, pazite, meni kao sudije mnogo lakše da mi neko iz vlasti javi ovakvu odluku, da se ne mučim da radim. Znate, a građaninu interesu da bude nezavisno sudstvo. Dakle, čini mi se da građani uopšte ne prepoznaju taj značaj i ne vrše taj pritisak. Nego ono kad se mi zalažemo za nezavisnost, vrlo često se to shvata da se mi borimo za neke privilegije.
Jasno, imamo još minut. Čuli smo jedan iskren odgovor iz tužilaštva, čuli smo, odnosno udruženja, čuli smo iskren odgovor i jednog sudije iz društva sudija. Da li vi imate utisak, nadam se da ćete i vi biti vrlo otvoreni, da su i civilne organizacije i nevladin sektor počeli u poslednje vreme da se malo okreću kako vetar duva?
Ja se nadam da se to ne dešava, da nije vidljivo. Mislim da je ona podrška koju imamo od građana stvari tu bitna. Znači da se oni informišu o tome šta znači nezavisno pravosuđe, šta znači poštovanje ljudskih prava i da onda s jedne strane imate potpuni zahtev od tih građana da se ta prava sprovode. Nije dobro izgubiti tu oštricu i nije dobro uopšte prestati da kritikujete određene stvari.
A mislite da niste izgubili oštricu?
Pa čini mi se da ne, čini mi se da ne. Kad pogledate izveštaj
neke
danas
od ljudi iz civilnih organizacija ne mogu da prepoznam šta su govorili pre dve godine, a šta do sada govore, i da je takođe pitanje da ko dođe na kanabe kome.
Jeste, da to je jedna stvar, ali treba čitati izveštaje koje proizvode organizacije, znači pritisak koji se pravi svakodnevno na donošenje određenih zakona. Znači to jeste jedna stvarno mukotrpna borba, znači da bi možete izgubiti energiju u krajnjoj liniji baveći se svojim poslom, ali sa druge strane ti izveštaji, evo danas se predstavlja izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava koji veoma jasno govori gde su problemi, i naš izveštaj je predstavljen pre nedelju dana, tako da su to neki dokumenti koji stoje, koje ćemo promovisati, gde ćemo govoriti jasno o tim problemima, pokušavati da unapredimo stanje. Ne možemo svugde stići, naravno građani veoma često zovu i našu kancelariju i neke druge kancelarije, zahtevaju određene stvari da se unaprede u državi, moramo se fokusirati na određene stvari, videti kako kako reaguje država i stalni podsjeti. Oni će stalno, kada analizirate poruke naših političara, stalno govore da su previše kritični sve ove reči koje govorimo, ali mislim da na to moraju se naviknu i da počnu da rade za promjene.
Dotle ćemo se ovako viđati i govoriti o sličnim temama. Hvala što ste bili gosti Talasanja.
Hvala vam.